Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šį vakar Marijos radijas transliuoja laidą skirtą supažindinti jūs su katalikiško jaunimo organizacija ateitininkais. Kaip žinia, Lietuvos Respublikos Seimas 2020 metus paskelbė ateitininkų metais, neseniai savo šimtmetį atšventusi ateitininkų federacija vienyje skirtingo amžiaus žmonės ne tik visoje Lietuvoje, bet ir už jos ribų, vienyje įvairaus amžiaus katalikus, pasiryžusius dirbti ir aukotis Dievui ir tėviniai. Taigi, ateitininkų metai, šie metai yra ateitininkų metai, ar ne, paskelbti, ir ateitininkų metų šūkis yra ateikite kurti. Kodėl būtent toks šūkis, kam jis kviečia ir ką šis šūkis reiškia patiem ateitininkam? Šį vakarą su mumis yra trys svečiai, garbė Kristui.
Garbė.
Su kuriais būtent apie tai ir pasikalbėsim šį vakarą. Taigi, studijoje vieši moksleivė ateitininkė Kamilė Ziberkaitė.
Sveiki.
Studentas ateitininkas Laurynas Buda.
Sveiki.
Ateitininkų bičiulė Aistė Diržytė.
Sveiki.
Ir laidą vedu aš, studentas ateitininkas Juozas Šutas. Taigi, prieš pradedant pokalbį turim šiek tiek padaryti trumpą įžangėlę. Šis šūkis, ateikite kurti, yra paimtas iš kunigo Arvido Žygo, iškilaus ateitininko kalbų, kurias jis vis kalbėdavo, vis sakydavo ateitininkams atsikuriant Lietuvoje apie 1990 metus. Šį kvietimą, šią mintį ateikite kurti buvo galima išgirsti dažnai iš jo lūpų ir kad geriau suprastume, ką reiškia šis šūkis, mūsų studijoje esanti Aistė Diržytė šiek tiek plačiau pasidalins, koks buvo pats kunigas Arvidas Žygas, kokia dvasia jis gyveno, kokios buvo jo idėjos. Todėl pirmoji laidos dalis bus labiau orientuota į susipažinimą su pačiu kunigu Arvidu Žygu, tam, kad geriau suprastume šito šūkio prasme. Taigi, Aistė, kaip jūs susipažinot su kunigu Arvidu Žygu?
Profesorius Arvidas Žygas atvyko į Lietuvą 90-mečio pabaigoje. Ir jis tuo metu nebuvo kunigas, buvo jaunas biochemijos mokslininkas, kuris gavo Fulbrighto stipendiją ir pasirinko studijuoti, gilintis į biochemiją ne kur nors kitur pasaulyje, bet būtent Lietuvoje, nes jis norėjo atrasti čia savo protėvių šaknis, norėjo susipažinti su lietuvių tauta iš arčiau, nes buvo girdėjęs apie ją tik iš tėvų pasakojimų, iš savo bendruomenės Čikagoje, kur jis augo. Ir kai jis atvyko, kadangi buvo kunigo Stasio Ylos mokinys ir ateitininkas ilgus metus Jungtinėse Amerikos valstijose, jis pradėjo organizuoti stovyklas moksleiviams, kur mes su juo labiau ir susipažinome. Susipažinau ne tik aš, bet visas būrys tuo metu jaunų Lietuvos žmonių, kurie godžiai klausėmės jo žodžių apie gyvenimą, gyvenimo prasmę, apie katalikiškumą, visuomeniškumą, tautiškumą, šeiminiškumą, nes tuo metu Lietuvoje nebuvo daug žinoma apie tai, kas yra ateitininkyje, nes ji dar nebuvo atsikūrusi. Ir mes dar nežinojome, kad apskritai toks judėjimas gali būti pratestas, nes jis egzistavo prieš tai nepriklausomoje Lietuvoje ir dabar Lietuvai atkuriant nepriklausomybę kartu atgimė ir ateitininkai. Kuo buvo išskirtinis profesorius Arvidas Žygas? Tai iš tikrųjų, nors aš pati šiuo metu esu profesorė ir gyvenime daug tenka keliauti ir daug žmonių esu mačiusi, bet galiu ranką pridėjusi prie širdies pasakyti, kad tai buvo vienas iš pačių šviesiausių žmonių, kokius tik esu apskritai sutikusi per gyvenimą. Ir tai buvo žmogus, iš kurio iš tikrųjų daugiausiai išmokau, nežiūrint, kad turėjau labai daug mokytojų ir nežiūrint, kad vis dar mokausi šiuo metu iš gyvenimo. Ir Arvydo Žygo mintys apie kūrybą ir tos mintys, kurios tapo ir ateitininkų šūkiu, ateikite kurti, ateikite nesvarbu, kas esate, kur buvote, jūs galite būti priimti, ateikite ne valdyti, bet tarnauti, ateikite išklausyti, suprasti, paguosti, ateikite ne dėl savęs, ateikite dėl Kristaus. Na, iš tikrųjų tie žodžiai mus labai giliai palietė dar tada labai prieš daugybę metų. Ir tiesą sakant, aš iki šiol aiškinausi tų žodžių prasme, ką reiškia ateikite kurti, ką reiškia kurti. Arvidui šis kvietimas reiškia pirmiausia Lietuvos atnaujinimą ir kūrybą iš naujo, nes tuo metu Lietuva buvo ką tik atgavusi nepriklausomybę, paskelbusi ir buvo labai svarbu sukurti tokius pamatus žmonių širdyse, žmonių protuose, moralėje, kad Lietuva suklestėtų ir Arvidas labai tuo tikėjo. Visi, kurie pažinojo Arvidą, iš tikrųjų galėtų pasakyti, kad Arvidas buvo žmogus, kuris labai karštai troško Lietuvos klestėjimo ir labai gerbė lietuvius visus, kokie jie bebūtų, ką jie bebūtų padarę, kokiai sistemai jie bebūtų tarnavę, nes jis tikėjo, kad žmogus gali pasikeisti, jeigu jis to nori, jis tikėjo, kad kiekvienas žmogus iš esmės yra šviesa, nes žmogaus esmė yra kaip baltas drabužis. Baltas drabužis gali būti išteptas, išvoliotas purve, bet nežiūrint to, jį išskalbus, jis tampa vėl toks pat švarus ir jis tikėjo, kad dvasinis tikėjimas aukščiausiųjų gali padėti žmonėms, na, metaforiškai kalbant, išsiskalbti drabužius ir vėl būti tyriems, švariems ir gebantiems kurti laisvą, gražią Lietuvą. Tai dabar aš pati, kaip suprantu, ką reiškia man Arvido kvietimas ateikite kurti. Mano studijų kryptis buvo psichologija, tai galbūt aš daugiau iš tos profesinės pusės domėjausi, ką reiškia kurti. Ir man pirmiausia kurti, nes mes ir su Arvidu apie tai esame kalbėję, kurti reiškia pradėti kūrybą nuo savęs, nes Lietuva prasideda nuo manęs, mes visi esame Lietuva ir jeigu aš gebu save kurti atjaučiantį, gerbiantį kitus, bendradarbiaujantį, tarnaujantį ir taip toliau, tai tuomet aš galiu prisidėti prie Lietuvos šviesesnės ateities kūrybos. Dar kalbant apie Arvidą, tai jis buvo paskui jau, kai studijavau universitetais, na, buvo ir mano dėstytojas, jis dėstė ir Vilniaus universitete, ir Vytauto didžiojo universitete, jis dėstė ir biochemijos disciplinas, bet taip pat dėstė ir antropologiją. Ir kunigu jis tapo tik šiek tiek vėliau, nusprendęs, na, visiškai pasiaukoti tarnystei žmonijai. Ir, na, žinoma, kad jo sprendimas, pasirinkimas daugybei žmonių labai, labai stipriai padėjo, nes jis daugybę metų tarnavo žmonėms ir labai džiaugiuosi, kad ateitininkų judėjimas šiais metais jo žodžius pasirinko kaip pagrindinį šūkį.
Labai, labai įdomus ir spalvingas atrodo kunigo Arvydo Žygo gyvenimas. Galim šiek tiek dar jį panagrinėti ir panarplioti. Tai jūs, kaip minėjot, kunigas Arvydas Žygas čia atsidūrė visų pirma, kaip čia pasakyti, mokslų vedinas, ar ne? Ir jis norėjo čia mokytis. Ar tęsti studijas?
Jis dar prieš atvykdamas į Lietuvą vykdavo į Punsko sritį, kraštą, Lenkiją, rinkti tautosaką ir jis vykdavo pas tenykščius lietuvius ir juos kalbindavo apie Lietuvą, apie tai, ką jie žino apie Lietuvą, nes tuo metu, dar kai jis tik svajojo apie atvykimą į Lietuvą, galimybės čia atvykti nebuvo. Bet kai atsirado tokia galimybė, jis pasinaudojo Fulbraito stipendiją tam, kad galėtų čia dirbti kaip mokslininkas. Jis atvyko pirmiausia kaip mokslininkas.
Aš teisingai supratau, kad jisai, kol dar negalėjo patekti į Lietuvą, jisai per Lenkiją, ar ne, atvyko į Lenkiją ir Lenkijoje tuo metu dar, nu kaip, ir šiai dienai. Punskas yra Lenkijos, kaip čia priklauso Lenkijai, ir jisai tiesiog kiek galima arčiau Lietuvos, ar ne, bandė patekti.
Visiškai teisingai, jis galima sakyti čia pasienyje, žodžiu, vaikščiojo ir ilgesingai žiūrėjo į Lietuvą, nes jis buvo iš savo aplinkos, iš savo mokytojų, iš kunigo Stasio Ylos, kaip jis pats pasakojo, susikūręs labai gražų Lietuvos vaizdą. Jis sakė, kad lietuviai yra ypatinga tauta, jis visą laiką tą kartodavo žmonėms, jis sakydavo, jūs esate ypatingi, jūs esate labai vaišingi, jūs esate svetingi, jūs esate pagarbų žmonėms, jūs esate atjaučiantys, jūs mylite žmonės, jūs esate rūpestingi. Būti lietuviu reiškia būti pirmiausia geru žmogumi, jisai taip sakydavo, jis įsivaizdavo, kad Lietuva yra tauta, kuri pasižymi išskirtiniu gerumu, svetingumu, rūpestingumu, atjauta. Ir kai jis čia atvyko ir pamatė, kad na, žmonių yra visokių, nebuvo taip, kad jis pasibaisėtų, jokiais būdais ne. Jisai pasakė, kad na, nieko tokio, žmonių yra visokių. Lietuva patyrė didžiulę traumą, nes daugybė žmonių buvo išvežta į Sibirą, daugybė žmonių prarado savo artimuosius, patyrė netektis, išdavystės ir kitus labai skausmingus išgyvenimus. Ir jisai sakė, kad tokie trauminiai išgyvenimai žmonės uždaro ir labai svarbu pakviesti žmonės atsiverti, atsidaryti. Ir savo gyvenimu jis tą darė, jis žmonėms visur, kur tik, nes yra mums tekę nemažai bendrautis, visur žmonėms sakydavo, kad jūs esate nuostabūs. Jis, pavyzdžiui, eidavo gatve ir, nu, tarkim, einam gatve ir pamatom, kad koks vaikelis prašo išmaldos, tuo metu būdavo gatvėse vaikučių su šuniukais elgetaujančių. Ir jis pasilenkdavo ir sakydavo, tu esi toks nuostabus, ar žinai, koks tu esi nuostabus, ar tau nešalta. Jis nevarydavo to vaiko, nesakydavo, kur tavo tėvai, kaip čia, nu, jis nesipiktindavo, nesibaisėdavo. Jis sakydavo, ar aš galėčiau tave palydėti į namus. Ir mes lydėdavom, pavyzdžiui, tą vaikelį į namus. Ir jis į kiekvieną žmogų žvelgė su tokia begalinė pagarba ir jis labai tikėjo kiekvieno žmogaus potencialu. Jis matė žmonėse tai, ko žmonės patys savyje nematė. Todėl, tarkim, daugybė jo mokinių, pirmųjų, kurie mes buvome tuo metu moksleiviai, bet iš mūsų kartos, mūsų laidos, daugybė žmonių tapo mokslų daktarais, kai kurie yra profesoriai. Kodėl? Todėl, kad jis mums nuolat tą kartodavo. Jūs esate būsimieji mokslų daktarai, jūsų išsilavinimo reikia Lietuvai. Jūsų atjaučiančio širdies reikia Lietuvai, jūsų tarnystės reikia Lietuvai. Jis mus uždegdavo ir jis mus uždegdavo ne tik žodžiais, bet ir savo pavyzdžiu, nes jis su visais elgėsi iš tikrųjų be galo atjaučiančiai ir šiltai ir rūpestingai. Ir dar kitas dalykas, kas yra labai svarbus, jis buvo ne tik labai geras žmogus, kaip pasakytų humanistai, ar ne, žmogus turintis aukštą moralinį intelektą, bet jis taip pat buvo ir giliai tikintis žmogus. Pavyzdžiui, kiek aš esu mačiusi profesorių Arvydą Žygą bažnyčioje, kai jis dar nebuvo kunigas, jo malda visada būdavo labai, labai giliai, jis būdavo labai giliai susikaupęs, melsdavosi karštai ir na, tai nebuvo toks, žinot, kaip kai kurie žmonės, aš pati kartais atsimenu, taip nutikdavo man, kad ateini į bažnyčią, bet ir apsižvalgai, pasidairai, na, ne tik koncentruosi, o jis būdavo visiškai paniręs į maldą. Tai, ir tai mums jauniems žmonėms tai buvo pavyzdys, kad svarbu būti geru žmogumi, bet svarbu ir panirti, susilieti su aukščiausiuoju, nes be jo esi niekas.
Skamba labai įkvepiančiai ir atrodo, kad jis tikrai buvo labai įkvepiantis žmonės, ne tik savo, tai tuo kvietimu, sakykime, ateikite kurti, ar ne, taip apibendrintai, bet ir savo pavyzdžių, savo darbais. Kokių būtent darbų jis ir ėmėsi jau tada, kai atvyko į Lietuvą, kai jau galėjo atvykti? Kokias veiklas jis organizavo ir prie ko kvietė prisidėti?
Pirmiausia, jis pradėjo organizuoti stovyklas moksleiviams. Kiek aš pati žinau, ar ne, nes aš juose dalyvavau ir į tas stovyklas...
Kiek jums tada buvo metų?
Buvo 14-15 metų. Ir į tas stovyklas jis kviesdavo iškiliausius Lietuvos žmonės, mokslininkus, profesorius. Taigi jis jau tuo metu įgyvendindavo tokius sumanimus, kokie, tarkim, yra dabar įgyvendinami kai kuriuose universitetuose, ar ne, kai moksleiviai susitinka su profesoriais, tai buvo jo sumanimas uždegti moksleivius, kaip jisai sakė, mokslo ugnimi ir šviesa. Bet mes susitikinėdavome ne tik su mokslininkais, mes susitikinėdavome ir su žmonėmis, kurie buvo tuometinės Lietuvos šviesuoliai, kunigai, disidentai buvę ir vienuolės įvairios. Ir iš tikrųjų mes turėjom išskirtinę galimybę pabendrauti su tokiu ir intelektualiu, ir galima sakyti, dvasiniu Lietuvos elitu. Mes tikrai buvom labai palaiminti, kad Arvydas Žygas profesorius tuo pasirūpindavo. Tai moksleivių stovyklos buvo labai svarbios. Tų stovyklų programa buvo irgi specialiai organizuojama, dabar turbūt tos stovyklos nedaug ką nustebintų, nes panašus renginiai ateitininkijoje vyksta iki šiol, kiek žinau.
Tai, kaip suprantu, gerai, galbūt pasiaiškinkime ar tiesiog taip pristatykime, kuo pasižymėdavo tos stovyklos. Tai jau kaip ir aišku, kad tai būdavo ir akademiškos tos stovyklos, būdavo paskaitos ar nesusitikimai su kažkokiais mokslo žmonėmis, kurie šiek tiek dalindavosi savo žiniom ir tuo įkvėpimu. Kas dar būdinga būdavo tom stovyklom? Linksmybės kažkokios, malda turbūt, ar ne?
Tai pirmiausia buvo būdingas bendruomeniškumas. Bendruomeniškumas maldoje, kiekvieną rytą, kiekvieną vakarą mes sustodavome į bendrą ratą, susikabindavome rankomis. Tai mums tuo metu atrodė šiek tiek keista, neįprasta, nes klasėse arba būreliuose nieks nesusikabina rankomis. Mes giedodavome ateitininkų himną. Ir bendruomeniškumas iš tikrųjų mus lydėjo ne tik, nu, jis pasireikšdavo ne tik rytais ar vakarais, bet lydėjo per visą dieną, nes mes kartu, pavyzdžiui, ir tvarkydavome žydų kapines, sodindavome arba ravėdavome glutes, arba užsimdavome kokią nors kūrybinę veiklą, kurdavome. Būdavo visokios užduotys ar ne, talentų vakarai įvairūs, tai buvo labai daug bendruomeniškumo skatinimo. Linksmybių irgi buvo. Arvidas, profesorius Arvidas Žygas buvo labai linksmas žmogus. Jis turėjo idealų humoro jausmą, jis nuolat juokaudavo. Aš nežinau, ar jums yra tekę jį sutikti, bet jis visą laiką juokaudavo. Jo buvo labai aukštas intelektas. Humoras yra vienas iš...
Vienas iš to bruožų, be
Taip, ir jis buvo labai linksmas. Bet kartu jis buvo vadovaujantis. Vadovaujantis tai reiškia, kad tose stovyklose arba akademijose nebuvo tokios betvarkės. Žinot, kai kiekvienas ten daro, ką nori, arba nuobodžiauja, arba ten kažką tokio užsima kažkokiais dalykais, kurie gali pakenkti, tai tokių dalykų nebuvo. Jis buvo kaip toks geras, bet kartu pakankamai griežtas tėtis, kuris esant reikalui parodo, kas yra gerai, o kokie dalykai yra vengtini. Jis niekada nesibardavo, niekada. Jis niekada nėra pakėlęs balso, niekada, manau, kad nei vienas žmogus nėra matęs jo viešai erdvėje nepatenkinto, besipiktinančio, kažką žeminančio, kažką pašiepiančio. Ne, bet jis labai subtiliai, taip tarsi net pastabų nepasakydavo, bet jis papasakodavo kokią nors istoriją apie save, kad jis kažkaip taip panašiai pasielgė, kaip pavyzdžiui, kas nors iš mūsų ir kad jam, tarkim, kažkada buvo labai gėda. Pavyzdžiui,
Dar šiek tiek kreipiant tą kalbą apie veiklas, mes neužilgo, išgirsime muzikinį kūrinį, prieš kūrinį, prieš padarant trumpą pauzelę, dar šiek tiek gal pakalbėkime, tai aišku yra, kad jis organizuodavo moksleivių stovyklas, ar ne? Ar jis buvo prisėmęs kažkokias oficialias dar pareigas ateitininkų federacijoje?
Taip, jis buvo ateitininkų federacijos pirmininkas atsikūrusioje ateitininkijoje, pirmasis. Ir jis organizuodavo ne tik stovyklas, bet ir organizuodavo įvairius susitikimus, paskaitas, kartais kas savaitę, kartais kas dvi savaitės, įvairiuose miestuose. Jo pagrindinė mintis buvo ta, kad žmonės reikia šviesti, žmonės reikia ugdyti, arba kitaip tariant, žmonės ugdosi, bet jiems reikia bent minimalios pagalbos. Ir jis manė, kad žinios gali suteikti žmonėms paskatą judėti pirmin ir ateityje kurti klestinčią Lietuvą.
Tai jeigu bandytume taip, kaip čia padaryti tarpinės išvadas, tarpinius apibendrinimus ar ne, man bent jau susidaro toks įspūdis, kunigas Arvydas Žygas, galėtume taip apibūdinti jį, kad jis buvo įkvepintis pavyzdys, kviečiantis darbuotis ar ne, ir atrodo, kad jam labai labai svarbus buvo atvirumas, kaip čia, kviesti visus, neskirstant blogas, geras, prisidirbęs ar šventas, bet atsižvelgimas į kiekvieną ar ne, į kiekvieną, kad kiekvienas prisidėtų prie to, prie tos kūrybos. Dėkui šitą pasidalinimą. Kokia ta kūryba ir ką mes turėtume, apie kokią kūrybą mes kalbame ir į kokią kūrybą kviečia ateitininkai, minėdami šiuos ateitininkų metus, pakalbėsime po muzikinės pauzės. Likite su Marijos radiju.
Yeah.
Mėly Marijos radio klausytojai, eteryje skamba laida apie ateitininkus, apie ateitininkų metus ir ateitininkų metų šūkį ateikite kurti. Mes bandome šiek tiek pasiaiškinti, šiek tiek pamastyti, ką reiškia tas šūkis, kam jis kviečia kurti. Ir mūsų studijoje vieši trys svečiai, moksleivė ateitininkė Kamilė Ziberkaitė, studentas ateitininkas Laurynas Buda, ateitininkų bičiulė Aistė Diržytė. Ir mes kalbame būtent apie ateitininkų metų šūkį. Ir kaip suprantu, mes turime vieną žinutę, tai gal ir išklausykime.
Klausytoja Rasa rašo, teko prisiliesti prie profesoriaus Arvido Žygo, girdėti jį, klausytis jo. Manau, kad tai patirtis, kad pažinojom šventą žmogų. Ar nujautėte tuomet, kad esate šalia šventų žmogaus?
Tai čia ko gero geriausia šito klausimo, Aistė galėtų atsakyti.
Taip, aš jaučiau, kad esu palaiminta bendrauti su tokiu žmogumi ir na, turbūt ir visas ateitininkų judėjimas yra palaimintas šiuo metu su tokiu šūkiu, Arvido šūkiu. Ir visi žmonės, kurie pažinojo Arvidą, turbūt juto jo, kaip jūs gražiai parašėte šventumą, tik gal ne visi pagalvodavo, kad taip mes matom išskirtinį ypatingą žmogų.
Net ir, pavyzdžiui, aš asmeniškai, net ir nepažinodamas tiesiogiai, niekuomet nesutikęs kunigo Arvido Žygo, mačiau šiek tiek filmuotos medžiagos ir žinau kai kurias tas dainas, kurios yra išlikusios ir kurias mes vis dar dainuojam stovyklose ar kituose renginiuose. Nu, man tikrai irgi susidaro įspūdis, kad tai yra tikrai palaimintas žmogus ir tikrai turintis šventumo. Ir man atrodo, kad visas tas ateitininkų judėjimo dvasia, tai tik įrodymas, kad ji yra gyva, išlikusi ir ta idėja visuma, jinai yra visiškai gyva ir gyva žmonėse. Tai yra labai džiugu matyti. O mes tęsiam pokalbį ir taip pat pakalbinsim ir kitus studijos svečius. Taigi pasikalbėkim su moksleivė ateitininkė Kamilė. Tai Kamilė, ką tu veiki? Tu moksleivė, ar ne?
Taip, aš esu moksleivė nuo praeitų metų vasaros. Tai prie ateitininkų prisijungiau iš tikrųjų palyginti neseniai, prieš maždaug 2 metus. Tai kaip ir manau, daugumos mano bendraamžių ateitininkų kelionė ateitininkuose mano prasidėjo stovykloje Berčiūnų. Tai mano draugės mane pasikvietė ir pirmą kartą susipažinau, kas tie ateitininkai, nes prieš važiuodama dar net nežinojau, kas tai yra ir kodėl mes čia važiuojam ir tos 10 dienų kažkaip labai ilgai man atrodė. Bet po visko mane labai sužavėjo visa ta organizacija, bendruomenė ir įsitraukiau į kuopos veiklą. Tai jau 2 metus lankau Kauno Ignaco Loyolos ateitininkų kuopą ir šiuo metu esu aktyvo narė. Tai praeitais metais, prie 2 metų vasarą, daviau moksleivės ateitininkės įžodį ir manau, kad šiais metais pakankamai daug prisidedu prie organizacijos. Tai metų pradžioje taip pat organizavom su drauge renginį Kaune, tai koncertą ateitis vaikams, tai irgi tai buvo toksai indėlis į ateitininkiją.
Kokia yra to koncerto esmė?
Tai tas koncertas buvo akcijos užbaigimo koncertas, tai norėjome padėkoti dalyviams už tas jų darbą įdėtą į akciją ir tiesiog norėjom pasidžiaugti tai, kad tai vyko ir kad mums puikiai pasisekė.
Taigi, tu dalyvauji kuopos veikloje, ar ne? Ignaco Loyolos Kaune, ar ne, veikia tą kuopą? Ar lankaisi kituose renginiuose?
Taip, labai aktyviai stengiuosi dalyvauti savaitgaliuose, akademijose ir šiaip visokiuose kitokiuose renginiuose, nes manau, kad norint būti tikru organizacijos nariu, tu turi vis tiek kažkiek įsitraukti į tą veiklą ir ne tik imti, bet ir duoti pačiai organizacijai. Tai dėl to manau, kad labai svarbu yra tikrai įsitraukti tuos renginius, dalyvauti ir kurti tą ryšį tarp ateitininkų visoje Lietuvoje.
Ką tau pačiai reiškia šis šūkis ateikite kurti? Kaip tu jį supranti?
Tai metų pradžioje, kai išgirdau šitą šūkį, iš pradžių nelabai supratau jo prasmės, kodėl jis čia toks ir iš kur jis yra, bet kai metai prasidėjo, tai mes ir kuopoje, ir visur kitur visi labai pradėjo tiesiog aiškintis, iš kur jisai čia, ir mes net vieną kuopo susitikimą turėjome paskyrę tiesiog Arvido Žygo istorijai ir šūkio būtent istorijai, kodėl jisai toks, skaitėme tą tekstą, iš kurio yra šitas šūkis. Ir aš manau, kad šitas šūkis yra skirtas ne tik ateitininkams, jis yra skirtas visai Lietuvai dėl to, kad manau, kad kaip ir prieš tai Aistė minėjo, kad Arvydas Žygas jisai sakė, kad lietuviai yra ypatingi ir manau, kad dabar mes kažkaip prarandam tą ypatingumą ir kad kažkaip galbūt yra sunku išgyventi mums šių laikų visuomeniai dėl to, kad kiti išvažiuoja iš Lietuvos, palieka ir tas ateikite kurti, tai galbūt yra tiesiog parodyti visiems, kad mes galime kažką padaryti tikrai didelio ir kad mes turime būti kaip viena bendruomenė ir turime tiesiog kurti tą savo valstybę, savo požiūrį ir tiesiog kurti galbūt save netgi. Ir...
Tai tu sakytum, pavyzdžiui, tavo asmeniškai pirmą mintį šauna ateikite kurti, tai ateikite kurti valstybės?
Nu, galbūt ne valstybė, bet labiau bendruomenė, dėl to, kad jeigu būtų valstybė, tai valstybė nebūtų be bendruomenės, tai vis tiek reiktų sukurti bendruomenę tą, kuri mąstytų į ateitį, mąstytų apie ateitį ir kuri norėtų kažką daryti, o ne ten...
Čia galbūt turi plačiąją prasme, kad ateikite kurti Lietuvą, ar ne?
Taip.
Visom prasmėm turbūt ir kaip valstybė, ir kaip tauta, ar ne, lietuvių. Ir, o ką manai, ar čia yra galbūt paslėpta kažkas ir žinutė apie, nežinau, bažnyčią, tikėjimą?
Tai manau, kad yra čia realiai tą kurti tu gali suprasti iš visų pusių, nes tai gali būti kažkam galbūt tai susijęs su menu, tai galbūt jie tai susijęs su menu, taip pat tai yra susijęs su bažnyčia dėl to, kad šiuolaikinis jaunimas, mano bendramžiai, na, jie labai dažnai tiesiog labai atšiauriai žiūri į visą bažnyčią ir taip toliau ir galbūt labai kreivai žiūri tuos, kurie eina į bažnyčią, meldžiasi ir kurie jaučia tą ryšį. Ir manau, kad tas ateikite kurti taip pat turėtų būti pavyzdys tiems, kurie galbūt nėra patyrę to jausmo, kad jie suprastų, kad na, bažnyčia yra tikrai ta vieta, kur tu nebūsi atstumtas ir galbūt taip mes galėsime jiem parodyti, kad jie taip pat gali jungtis ir kad tai nėra kažkoks labai baisus dalykas ir kad na, tai nėra vieta, kurioje jaunimui tikrai nėra vietos.
Prieš išeinant į dar vieną trumpą muzikinę pauzelę, dar vienas klausimas Kamilei, tai ar manai, kad kūrybiškumas apskritai yra didelė vertybė ir ar to dalyko ir tai yra svarbu tau kaip moksleiviai?
Tai manau, kad kūrybiškumas tikrai yra labai svarbi vertybė dėl to, kad realiai tu turi labai daug dalykų gyvenime padaryti su pats, sukurti, sugalvoti ir kad nu, tai tikrai yra labai svarbu ir realiai bet kurioje gyvenimo situacijoje tu ten, nežinau, kažkokia situacija, tu visur turi turėti tą kūrybiškumą ir galvoti, kaip išsisukti ir manau, kad kūrybiškumas ir šiais būtent ateitininkų metais irgi yra labai svarbus dalykas ir kad tais kūrybiškais keliais galbūt mes galime prikalbinti kitus, jungtis ir parodyti, kas mes esame.
Džiugu girdėt ir mes dabar darome trumpą muzikinę pauzelę Ir po jos dar kalbėsime su studentu ateitininku Laurynu Būda. Likite su Marijos radiju. Radio klausytojai, eteryje laida apie ateitininkus, apie ateitininkų metus. Ir šiandien mes, šį vakar mes kalbame apie ateitininkų metų šūkį, ateikite kurti. O mes tęsime laidą ir kalbiname studentą ateitininką Lauryną Būdą. Taigi, Laurynai, ką tu veiki? Ką tu studijuoji?
Tai aš studijuoju verslo informacijos vadybą Vilniaus universitete. Ir jau 6 metai, kaip esu ateitininkas ir į ateitininkiją prisijungiau nuo Arvido Žygo į Lietuvą atvežtų akademijų ir savaitgalių. Ir nors jau dabar 9 metai, kaip Arvido nebėra, bet nu, tos akademijos vis dar pulsuoja ta Arvido energija, Arvido atvežtai žaidimais, giesmėmis ir kažkaip neteko gyvai sutikti Arvido, bet galima sakyti, kad atėjau į ateitininkiją per Arvidą, per jo sugalvotas stovyklas ir atvežtas čia į Lietuvą.
Kaip tu susipažinai su ateitininkais ir įsitraukiai į veiklą?
Tai mane pakvietė draugė iš Varėnos, Goda, atvažiuoti į akademiją ir nu, tas kvietimas užtruko. Kažkaip jinai nekalbėjo kaip Arvidas Žygas, kažkaip kitais žodžiais bandė kviesti ir tie žodžiai buvo netokie įtraukintys, bet po pusmečio jinai mane prikvietė į akademiją ir jau po pirmos akademijos aš susikabinau, pamatęs tą idėją ir pamatęs, į ką kviečia akademijos.
Mes turim skambutį į studiją, tai prašom.
Mums paskambino Vincentą iš Panevėžio, taigi išduokite savo klausimą.
Garbė Kristui.
Garbė.
Labai džiaugiuosi, girdėdama jaunimą, tai yra nuostabu, mūsų ateitis esat. Aš norėjau tik taip tokią mintį ir to pačiu paklausti, kiek ateitininkai, pavyzdžiui, domisi praeitimi, istoriškumu, mūsų partizanais, mūsų tremtimi. Nes, pavyzdžiui, jeigu aš būčiau neskaičius tų knygų, aš dabar visai kitaip matau Lietuvą. Man kalneliai kiti, man istorija kita. Ir atrodo, taip norėtųsi jaunimą užkrėsti tuo pažinimu. nors tai jūs į ateitį, bet, vat, nu, nežinau, kitaip Lietuvą matau, ar tai įmanoma užkrėsti jaunimą, paskaityti mūsų partizanų ir praeities kovų knygas?
Ponia Vincenta, taip, galiu atsakyti, kaip pats dalyvaujantis veikloj, kad partizano atsiminimai yra kartais, mes turim stovyklose, ateitininkų akademijose, tokias kaip vakaro pasakas ir neretai mes skaitom prieš miegą ateitininkų atsiminimus, kai kurių jų laiškus ir su ta kovų dvasia tikrai pastoviai esam, kaip čia, pažindinamės ir vasaromis su moksleiviais žygiuojam dažnai partizanų kovų keliais, aplankome jų kapus, tai būkite rami, šituo dalyku tikrai ateitininkai irgi gyvi. Ir gerai, mes pratęskim pokalbį su Laurynu. Tai kaip tu asmeniškai supranti šitą šūkį ateikite kurti?
Tai jis šitie žodžiai mane turbūt lydė nuo 10 klasės ir lydė, ypač dabar lydė kasdieną, kuriant šiuos metus. Ir visų pirma, tai aš turbūt paantrinsiu Aistį ir tą ateikite kurti suprantu kaip savęs kūrybą. Kaip savęs kūrybą, kaip asmenybės, nes man atrodo, ateitininkai yra ta vieta, ta pati geriausia smėlio dėžė, kur tu gali save kurti, ir ypač tos akademijos, kur tu pradedi kurti save, tu pradedi ugdytis dorybės, vertybės ir požiūrį į pasaulį, tai net galbūt tokia žygiška požiūrį į pasaulį, kad žiūri pasaulį kaip nuostabų tą dievo kūrinį, kaip unikalią Lietuvą, ir tai yra labai stipru, ir nuo to savęs kūrimo prasideda, man atrodo, kūrimas tavo pašaukime, ar tai būtų šeima, ar tai dvasininko kelias, ar bet kas kitas kelias, nes kai tu esi geriausia savo versija, į kurį lenkia akademijos, tu tada kuri kitas bendruomenės, ir kai tu esi geriausias savo pašaukime, geriausias savo šeimoje, geriausias savo profesijoje, tada tu pradedi kurti Lietuvą, tai man atrodo palaipsniui, tai viskas išeina į Lietuvą ir į tą visuomeninį gėrį, ir šiandien troleibuse kažkaip supratau, kad man asmeniškai, kad tas kūrimas tai yra tiesiog dalinimasis. Tai yra dalyba, tokia meilės dalyba ir ypač dabar, kai esu vadovas akademijose, Berčiūnuose, tai meilė tiesiog dalintis meilę su vaikais, dalintis, nežinau, savo žiniomis, dalintis pastebėjimais ir tu matai, kaip besidalini ir matai vaikų akise kažkokį augimą, matai kažkokią vaikų akise užsidegusią ugnį ir man atrodo, tai yra kūryba, nes kai ta ugnis susidega, aš pats esu to liudininkas savo kailiu, kai mane uždegė vadovai tą ugnį, aš vis dar degu ir vis dar galiu kurti ir kurti dėl Lietuvos.
Labai džiugu girdėti, kad atrodo visų mintys ir tas supratimas apie šūkį yra šiek tiek skirtingas ir tai iš tikrųjų džiugina, nes kiekvienas supranta savaip ir tai yra tik įrodymas, kad šitas šūkis yra platus. Lygiai toks pats platus, kaip man atrodo kunigo žygo kvietimas kurti, ar ne, kad ateikite kurti visi. Tai labai labai gera girdėti. Labai dėkuoju kiekvienam iš jūsų, Aistė, Laurynai, Kamilė, už apsilankymą studijoje, už šituos pasidalinimus, prisiminimus. Klausytojams noriu pasakyti, kad tai yra laidų ciklo dalis ir mes dar daugiau šnekėsime ateityje apie ateitininkų metus. Labai dėkoju visiems, kurie klausėte, dėkojame už skambučius, už žinutes, be galo malonu. Likite su Marijos radiju, iki kitų kartų, viso gero.